ja meil on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna jätkame eelmisel korral alustatud esimese Saamueli raamatu käsitlemist. Kuuleme, miks on Jumala tegutsemisviise sageli nii raske mõista, kuid milline eesõigus on kristlastele siiski selleks antud. Samuti räägib pastor Aare Kimmel sellest, et enda omast loobumine võib olla rõõm.
Eelmisel korral juba tutvusime Elkanaga ja tema kahe naise Peninna ja Hannaga. Sel perekonnal oli kombeks käia igal aastal siilos issandale ohverdamas. Need reisid olid aga väga ebameeldivad lastetule Hannale, sest Peninna, kes oli sünnitanud palju lapsi, kasutas neid tema alandamiseks. Seekord aga sai Hanna trööstitud, sest ta andis issandale tõotuse, et kui ta saab poislapse, siis annab ta selle issanda teenistusse. Loen esimese Saamueli raamatu esimesest peatükist salmid 19 ja 20. Ja nad tõusid hommikul vara ning kummardasid issanda ees. Siis nad läksid tagasi ja jõudsid koju raamasse. Elkana ühtis oma naise Hannaga ja issand pidas teda meeles. Ja Hanna jäi lapse ootele ning pärast päevade möödumist tõi ta ilmale poja ja pani temale nimeks Saamuel. Sest ma palusin teda issandalt, ütles Hanna. Nimi Saamuel tähendab tõlkes Jumalast kuulda võetud. See viitab sellele, et Jumal kuulis tema ema palvet. Nii tunnistas Saamuel eluaeg tervele maailmale juba oma nimega, et ta oli sündinud palve vastusena. Saamuel sündis ajal, mil Iisraeli rahvas tahtis saada endale kuningat. Aga Saamueli raamat ei alga mitte selle riiklikult nii tähtsa küsimusega, vaid ühe ahistatud ema sooviga saada endale laps. Ja selle palve üheks tulemuseks oli seegi, et omal ajal sai rahvas endale ka kuninga. Koos poja sündimisega oli Hanna elus suur stress lõppenud. Peninna ei saanud tema viljatusele viidates teda enam alandada. Siit peale oli Hannal uus inimväärikus. Loen salmid 21-23. Kui siis mees Elkana ja koguda pere läks issandale ohverdama iga-aastast ohvrit ja oma tõotust, Hanna ei läinud, sest ta ütles oma mehele. Alles siis, kui poiss on võõrutatud, viin ma tema, et ta võiks ilmuda issanda palge ette ja jääda sinna igavesti. Ja ta mees Elkana ütles temale, tee nagu sa silmis hea on. Jää koju, kuni sa tema oled võõrutanud. Issand ainult kinnitagu oma sõna. Ja naine jäi koju ning imetas oma poega, kuni ta tema võõrutas. Sel ajal imetati last tavaliselt umbes seni, kuni ta sai 3-aastaseks. Seni kaua sai Hanna hoida süles oma kaua igatsetud last. Tähtis on seegi, et Elkana nõustus Hanna mõttega anda laps pühamusse kasvatada. Moosese seaduses on sätestatud, et juhul kui naine andis mehe teadmata tõotuse, siis oli mehel õigus soovikorral see tõotus tühistada päeval, mil ta sellest esimest korda kuulis. Sellisel juhul vabanes naine oma tõotuse täitmise kohustusest. Kui aga mees tõotusest esimest korda kuuldes seda ei tühistanud, siis hiljem tal selleks enam õigust ei olnud. Elkana aga nähtavasti ei kaalunudki tõotuse tühistamise võimalust, vaid lubas Hannal toimida nii, nagu ta ise paremaks pidas. Loen salmid 24-28. Ja ta viis tema enesega üles, kui ta tema oli võõrutanud, koos 3 härjavärsi, poole vakka jahu ja kruusi veiniga. Ta viis tema issanda kotta siilosse, kuigi poiss oli alles nooruke. Ja nad tapsid härjavärsi ning tõid poisi Eeli juurde. Ja Hanna ütles, oh mu isand, nii tõesti kui sa elad, mu isand, olen mina see naine, kes seisis siin su juures issandat paludes. Selle poisi pärast ma palusin ja issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. See pärast annan minagi tema issandale, kõigiks oma elupäeviks olgu ta antud issandale. Ja Saamuel kummardas seal issandat. Saamuel oli ka nasiir. Ta oli sündimisest saadik pühendatud teenima issandat ja tema juukseid polnud kordagi lõigatud. Kui Hanna poisi pühamusse viis, ohverdas ta ka tavalised ohvrid, mis olid Moosese seadusega tõotuse täitmise puhul ette nähtud. Millised tunded võisid Hannat vallata, kui ta seekord vändas siilosse? Ta viis oma umbes 3-aastase poja pühamusse võõraste hoole alla. Sellega andis ta ära oma lapse, kellele osutades ta võis näidata kõigile, et ta on samasugune täisväärtuslik abielu naine nagu kes tahes teinegi. Ta läks ära andma poega, kellest ta oli unistanud aastakümneid. Jah, kõike seda silmas pidades, mida võis Hanna mõelda, olles koos Saamueliga teel siilosse. Üsna inimlik ja arusaadav oleks arvata, et Hanna oli murest murtud ja et ta hambad ristis läks koos oma pojaga kahetsedes antud tõotust. Üldiselt ei loobu me ju kergesti sellest, mis meile kuulub ja kindlasti pole emal kerge loobuda oma 3-aastasest ainsast pojast. Aga nõnda mõeldes oleme me ilmselt midagi väga olulist kahe silma vahele jätnud. Kas ikka on issandale andmine tingimata midagi kurvastavat ja väga rasket? Selgub, et ei tarvitse olla. Lugedes järgmist peatükki ei näeme vähemalt Hanna puhul sellisest suhtumisest jälgegi. Ta laulab issandale kiitust ja tema sõnadest nähtub, et terves tema elus pole varem nii rõõmsat hetke ilmselt olnudki. Pole jälgegi kurvastusest või kahetsusest antud tõotuse pärast. Selle asemel kuuleme üksnes issanda suuruse ülistamist. Loen teisest peatükist esimese salmi. Ja Hanna palvetas ning ütles, mu süda rõõmutseb issandas, issandas üleneb mu sarv kõrgele. Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, sest ma olen rõõmus sinu abi pärast. Siin on tegemist tolleaegse poeetilise keelega, mille paremaks mõistmiseks tuleks siin kasutatud mõisted tänapäevasesse keelde ümber panna. Süda tähendab inimese mõtte ja tundemaailma keskust ja väljendab siin tegelikult kogu inimese olemust. Samamoodi on see tänapäevalgi. Kui keegi ütleb, ma olen südamest rõõmus, siis tähendab see, et ta on rõõmus kogu oma olemusega. Hanna rõõm ei ole pinnapealne, teeseldud või sunnitud, vaid sügav ja kogu südamest tulev. Särv sümboliseerib jõudu ja kõrgele tõstetud särv tähendab, et Hanna tunneb ennast väga tugevana. Aga asi pole lihtsalt hea enesetundes, vaid tegemist on millegi palju enamaga. Nimelt on issand see, kelles Hanna sarv üleneb kõrgele. Ta tunneb end tugeva, julge ja rõõmsana mitte lihtsalt nii sama, vaid issandas, sellepärast, et issand on tema palvet kuulnud ja teda aidanud. Ma olen rõõmus sinu abi pärast, ütleb Hanna. Nimelt issanda suurusest ja tegudest räägivad ka järgnevad salmid. Loen teise salmi. Ükski pole nii püha kui issand, sest ei ole muud kui sina. Ükski pole kalju nagu meie Jumal. Esimesed asjad, millele Hanna seda laulu lauldes mõtleb, on Jumala pühadus ja vankumatu usaldusväärsus. Läbi terve piibli me näeme Jumalat, kes on püha, kes pole selline nagu inimesed. Ja seda püha Jumalat võrreldakse ikka ja jälle vankumatu kaljuga. Jeesus lõpetas ka oma mäejutluse pildiga kahest ehitajast, kellest üks ehitas oma maja kaljule ja teine liivale. Kalju tähendab seda päästet, mis on Jeesuses endas maailma tulnud. See päästekalju on vankumatu ja kes oma elu sellele rajab, see ei pea kord pettuma. Kui ta on Jeesuse sõnu mitte ainult kuulnud, vaid nende järgi ka toiminud, siis jääb tema elu püsima suurimateski tormides. Järgnevad salmid väärivad hoolikat süvenemist ja järele mõtlemist, sest need on ajatud. Neis on tähtsad sõnumid ka meie kaasaja inimestele. Loen kolmanda salmi. Ärge rääkige üha nii kõrgilt. Ärgu tulgu ülbust teie suudest, sest Issand on kõik teadja Jumal ja tema uurib tegusid. Sõnadega suurustamine ja endast heal arvamusel olemine on langenud inimloomusele äärmiselt omased patud. Ka kristlastena ei pane me sageli tähelegi, kui kergesti ja meelsasti me neisse langeme. Näitena võime meenutada kas või Peetruse enesekindlust, kui ta arvas, et on valmis koos Issandaga kas või surma minema, tegelikult aga pole selliseid näiteid üldse tarvis nii kaugelt otsida. Issandat aga ei huvita niivõrd meie suured ja ilusad sõnad, vaid ta uurib tegusid. Sest ilmselt näitavad meie teod ja tegelik elu ka seda, milline on meie usk. Jumal teab meist kõike ja meil pole mõtet üritada oma vaimulikke lihaseid pingutades talle muljet avaldada. Hoopis parem on tulla Issanda ette, usaldades tema suurust. Loen salmid 4 ja 5. Kangelaste ammud murtakse katki, aga komistajad vöötavad endid jõuga. Küllastunud kauplevad endid leiva eest, aga näljastel lõpeb nälg. Sigimatu sünnitab 7 last, aga lasterikas närbub. Need vastandused väljendavad väga ilmekalt ühest küljest inimliku jõu ja saavutuste tühisust ja teisest küljest kõikvõimsa Jumala ääretuid võimalusi. Nõnda Jumal tegutsebki. Ta teeb lõpu inimlikule suurusele ja suurustamisele, mis suurelt osalt on lihtsalt täis puhutud ja rajab selle asemele midagi püsivat ja kindlat sellest, mida inimesed oma kõrkuses ei oska hinnatagi. Ka Uues Testamendis öeldakse, et Jumala rahva nõrkus ei ole Jumalale probleemiks. Tema vägi saab nimelt nõtruses täie võimuse. Loen kuuenda salmi. Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle üles. Nendegi sõnade näol on tegemist ilmutusliku tõega, mis näitab väga olulist Jumala tegutsemise põhimõtet. Kõigepealt peab surema vana ja inimlik, alles siis tõuseb sellest uus ja jumalik. Koguni Jeesus ise, Jumala poeg, läks uude ellu surma kaudu. Ja ta ütles, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Johannese evangeelium 12:24. Esmajoones on surma määratud kogu meie lihalik loomus koos kogu oma suuruse ja tähtsusega, koos kõigi oma nõudmiste ja saavutustega ja ka koos oma headuse ja isegi religioossusega. Oluliseks vahendiks selle kõige surmamisel on läbikukkumised ja pettumised iseendas. Meenutagem illustratsiooniks taas Peetrust, tema enesekindlust enne Jeesuse kannatusi ja seda, kui tagasihoidlik oli ta hiljem, kui Jeesus temalt küsis, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Samuti on siin kohal kohane meenutada prohvet Joonat. Ta pidi käima läbi kala kõhust otse kui hauast, enne kui ta õppis, et issandale alistumine on odavam kui temale vastupunnimine. Kui Jumal tahab teha inimesest midagi tõeliselt väärtuslikku, siis peab ta viima tema kõigepealt alla hauda ja seejärel tooma sealt üles. Seda sama tõde väljendab teiste sõnadega ka järgmine 7. salm. Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema alandab, aga ülendab ka. Seda salmi seletades ütleb Martin Luther, kui rõõmustav sõna. Iga tõeline kristlane laulgu seega südame põhjast, kui imeline sa oled küll, armas Jumal. Imeliselt sina valitsed meid, sa ülendad meid, kui sa alandad. Sa teed õigeks, kui sa teed patuseks. Sa viid taevasse, tõugates põrgusse. Sa annad võidu kaotuses ja elu surmas. Saates vaesust sa rikastad meid. Sa ülendad meid isandateks, lastes meil teenida. Tsitaadi lõpp. Tsitaat on võetud soomekeelsest raamatust Jeesus vastaanotta sündisiä joga päive. Armon sanoja raamatusta ja tohtori Martti Lutherin kirjoituksista kaikille vuoden päiville. Toimettaja Tampere välja antud 1908. aastal. See salm võib püüa meie mõtted ka ajalikule rikkusele ja vaesusele ja sel juhul võib tekkida küsimus, miks Jumal teeb nii nagu ta teeb. Miks ta lubab ühtedel inimestel rikastuda ja teistel jääda vaeseks? Miks näib ühe inimese elu minevat üsna kergelt, samal ajal kui teine peab võitlema suurte raskustega? Selliseis küsimusis on aga üksnes Jumalal kõik vastused ja kõik meelevald. Tema näeb ja teab asju, millest meil pole aimugi. Meie oskame elule mõelda põhiliselt ainult lähtudes oma enda kitsast vaatenurgast ja huvidest. See osa elust, mida me üldse ulatume nägema, algab meie sünniga ja lõpeb surmaga. Jumal aga näeb tohutult rohkem ja kaugemale kui meie ja sellega on ka seletatav, miks me tema tegusid sageli ei mõista. Apostel Paulus ütleb, kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Esimene kiri korintlastele 15.19. Kristlasel on eesõigus usaldada Jumalat ja tema tegusid ning juhtimist ka siis, kui me teda ei mõista. Loen salmid 8 ja 9. Tema tõstab tähtsusetu põrmust, tema ülendab viletsa tuha asemelt, pannes neid istuma õilsate juurde ja lastes neid pärida aujärgi. Sest issanda päralt on maa toed ja nende peale on ta seadnud maailma. Tema hoiab oma vagade jalgu, aga õelad peavad pimeduses vaikima, sest ükski ei saa võimust omast jõust. Tänapäevaks on inimene oma teaduse ja tehnikaga saavutanud üsna palju. See on muutnud paljud inimesed ka uhkeks ja enesekindlaks ning nende endi arvates Jumalast sõltumatuks. Tegelikult aga oleme me kaugel kõikvõimsusest ja Jumalast sõltumatusest. Oma jõuga ei saa me käskida isegi oma südamel lüüa ja verdsoontes ringi pumbata. Tegelikult on kõik meie võimed Jumalast sõltuvad ka sel juhul, kui me temasse ei usukski. Tema annab meile nii füüsilise jõu kui ka tarkuse avastada ja leiutada. Küsimus on üksnes, kas meil piisab alandlikkust, et seda tõde tunnistada. Hanna kiituslaulu sõnad meenutavad oluliselt ka Maarja kiituslaulu, kus ta ütles. Issand on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Luuka evangeelium 1, salmid 51 ja 52. Pole ime, et nende psalmide mõtted kokku langevad. On ju tegemist Jumala vaimust inspireeritud Jumala sõnaga. Nähtavasti on läbi aegade kuulunud Jumala toimimisviiside hulka rõhutute ülestõstmine. Ka Jeesus ütles, et üks tema tegevusprogrammi põhipunkte on vangide ja rõhutute vabadusse laskmine. Luuka evangeelium 4.18. Ja tema enda kohta ennustatakse eriti Jesaja raamatu 53. peatükis, kuidas ta sai rõhutud ja vaevatud selleks, et tuua rõhututele ja vaevatutele vabanemine. Ainuke tõeline abi meile, patust vaevatud inimestele, on põlatud, hüljatud ja ristil surmatud Jumala poeg, kes vastu kõiki inimlikke ootusi võitis isegi surma ahelad. Loen esimese Saamueli raamatu teisest peatükist 10. salmi. Issanda vastu riidlejad kohkuvad, taevast müristab kõige kõrgem. Issand mõistab kohut maailma äärtele, annab rammu oma kuningale ja ülendab oma võitusarve. Hanna ülistuslaul lõpeb kõige tähtsamaga. Ta räägib kuningast ja võitust ehk messiast. Sel ajal ei olnud Iisraelil veel kuningat. Saamuelgi, kes hiljem esimese kuninga ametisse salvis, oli alles sülelapse east välja saanud. Ja ometi rääkis Hanna kuningast ja võitust. See on esimene kord piiblis, kus võitust ehk messiast räägitakse seoses kuningaga. Varem on võitu all mõeldud üksnes ülempreestrit. Nii siis muutus Hanna ülistuslaul äkitselt issandast Jeesusest rääkivaks profeteeringuks. Tõsi küll, selle ennustuse esimest täitumist nähti juba Saulis ja Taavetis, kes samuti võiti kuningateks. Ent nendegi riik oli üksnes ajalik ja nende võim lõppes surmaga. See vastu see igavene riik, kus Jeesus Kristus valitseb kuninga ja võituna, ootab alles lõplikku ilmsiks saamist. Ent juba praegu on uks sellesse riiki lahti iga ühele, kes on sellest huvitatud. Loen 11. salmi. Siis Elkana läks koju raamasse, aga poiss teenis issandat preester Eeli juhatusel. Pühamu tundus turvaline ja õnnistatud paik, et poiss sinna kasvama jätta. Ent sealgi olid peidus maod. Loen 12. ja 13. salmist. Aga Eeli pojad olid kõlvatud. Nad ei tahtnud tunnustada issandat ega seda, mis preestril oli õigus rahvalt saada. Kohtumõistjate aegne Jumalast taganemine peegeldus ka pühamus. Seal olid teenimas preestrid, kes ei hoolinud Jumalast ega preestritele kehtestatud korrast. Tegelikult nad ei tundnud Jumalat ega uskunud temasse või vähemalt puudus neil igasugune Jumala kartus. Siin maailmas pole olemas kohta, kus inimene oleks saatana tegevuse eest kaitstud. Ta oskas end sokutada isegi sinna ülemisse tuppa, kus Jeesus seadis püha õhtu söömaaja. Meil võib olla vahel ekslik ettekujutus, et maailmas on teatud kohti või isegi inimesi, keda saatan väldib. See on aga eksitus. Ei ole olemas niisugust kohta, kus poleks langemise ohtu või uhkeks minemise kiusatust. Niisiis ei olnud väike Saamuel, kelle ema pühamusse üles kasvama jättis, vaimulikus mõttes sugugi turvalises ja eeskujulikus keskkonnas. Millist elu ta seal nägi, loen salmidest 13-16. Iga kord, kui keegi ohvrit ohverdas, tuli preestri sulane lihakeetmise ajal kolmeharuline kahvel käes ja pistis selle katlasse või keedupotti või patta või anumasse. Kõik, mis kahvel üles tõi, võttis preester enesele. Nõnda talitasid nad kõigi Iisraeli lastega, kes tulid sinna siilosse. Nõnda samuti tuli enne rasva põletamist preestri sulane ja ütles mehele, kes ohverdas, anna liha preestrile küpsetamiseks, sest tema ei taha sinult keedetud liha, vaid tahab toorest. Kui mees temale ütles, põletatagu enne rasv nagu peab põletama ja võtta siis enesele nagu su hing himustab, siis ta vastas, anna aga nüüd ja kui mitte, siis ma võtan vägisi. Võrreldes seda teguviisi Moosese seaduses sätestatuga leiame, et preestrid ignoreerisid Moosese seaduse sätteid. Nimelt kuulusid ohvritest seaduse järgi preestritele üksnes teatud osad. Isegi tavalised iisraellased tundsid Moosese seadust nii palju, et nad teadsid, et rasv kuulub täielikult põletamisele. Seda ei tohtinud endale võtta ükski inimene. Eeli poja taga ei hoolinud sellestki seadusest. Ühesõnaga nad pidasid oma ametit kõlvatult. Loen 17. salmi. Seepärast oli noorte meeste patt issanda ees väga suur, sest inimesed hakkasid issanda roaohvrit halvustama. Ohvri teotamine tähendas sedagi, et ohver ei andnud ohverdajale enam loodetud tulemust või abi. Issand oli täpselt kindlaks määranud, kuidas pidid inimesed tema ette tulema, nüüd aga tegid preestrid oma käitumisega õige tulemise võimatuks. Ja kui asi juba patuste inimeste silmiski mäda oli, mida siis veel püha Jumal pidi sellest arvama?
Rõõmis andas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, milline karistus pidi osaks langema Eeli soole ning kuidas issand kutsub Saamueli oma teenistusse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Jeesus, sind armastan. Tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale.